Oke.
Okay. Ini tes. Ah. Ya. Bapak, terima kasih. Nama saya Mura dari HPI. Yang ingin saya tanyakan, Pangeran Sudana Kumara atau Pangeran Sudana itu yang kisahnya ada pada Gandawiha itu, apakah beliau hidup pada saat atau pada waktu yang sama dengan Pangeran Siddhartha? Terima kasih.
Iya, diceritakan dalam sutra dalam waktu yang sama. Ya. Makanya nanti kita akan lebih jelas. Jujurnya itu Buddha, lalu
dari saya dari
hidupnya waktu-waktu yang sama.
Ya.
Kemudian ada biksu dari Jepang itu arahnya itu seperti lebih sudah awal itu. Dan itu apalagi nanti pada waktu sementara sekali. Kalau nanti terang-terang itu misalnya ya, mulanya dengan bicara menuju begini. Lalu itu mungkin 3-4 kalimat. Di tengahnya, mungkin 5 tahun lembar itu isinya ajaran dari kalangan mereka. Itu kan yang lebih diperlukan. Terus berikutnya. Tapi yang menarik di sini, yang tadi saya katakan, kita bayangkan 53 kalyana mitra itu mungkin ya kita yang dengan sendirinya mestinya bayangkan butuh waktu kan, tapi luar biasa waktunya, jadi kurun waktunya lama sekali, malah ada untuk bertemu satu muktakan itu salah satu kalyana mitra itu 12 tahun kemudian ketemu kalyana mitra satu, diusulkan ketemu kalian mitra berikutnya, itu baru ketemunya 12 tahun kemudian. Jadi tengah waktunya lama, ada yang 5 bulan, ada yang 3 bulan, waktunya sebentar, yang diajarkan juga macam-macam. Tadi yang saya ceritakan semua mulai dengan pinta diterangkan cara hidupnya kan ya, tapi jawabannya semuanya sama, saya gak ngerti. Tapi ini loh yang saya tahu. Kalau mau tanya, tanya berikutnya. Nah ini bisa disimpulkan bahwa keberanian bertanya ini jauh lebih penting dalam hidup ini daripada mendapatkan jawabannya itu sendiri. Does it make sense? Apa? Dan beranjaknya Sudana ini nanti menariknya ya. 53 ini diurut kota-kotanya sudah teridentifikasi, muter ke bawah, ke selatan, memang dituju ke selatan, kemudian pulang lagi menuju ke utara. Jadi India begini kan ya, ini Sungai Gangga ini, jadi di Varanasi, ini di sekitar Sungai Gangga di sini. Sudana dari Varanasi turun, kemudian mulai menjurus ke atas, sampai akhirnya kembali mendekat di situ, yang terakhir ketemu orang yang sama, Manjusri nanti. Itu dijangkau katanya tangannya 100 yojana itu panjang sekali, dikembalikan ke kota asalnya. Ini simbolismenya juga sangat indah, yaitu kita harus berani beranjak kalau kita mau pulang. Jadi kadang-kadang hidup ini kita milih tetap di zona nyaman. Terus ini yang bikin kita takut, ini yang bikin kita jenuh. Tapi di Sudana ini ditunjukkan, kalau kamu memang mau belajar dan berguna hidup ini, harus berani beranjak. Meskipun akhirnya nanti pulang kembali di tempatnya sama. Apa semacam itu, ini luar biasa. Dan keterbukaan untuk belajar. Jadi dari kurun waktu itu bisa ketahuan bahwa dalam sutra, meskipun tulisannya 52 yang punya nama ya, di Borobudur itu ukiran dari kalyana mitra itu mendekati 100. Jadi kebanyakan kalyana mitra ini diulang 2 kali. Ada 2 avalokiteshvara, ada 2 megasri, ada 2 macam-macam. Itu nanti
ini teridentifikasi semua seperti ini. Nah, malah tapi waktu ketemu nanti di akhirnya diceritakan bahwa saudara itu telah berkeliling di 110 kota menemui 110 kalangan mitra. Berarti banyak sekali. Enggak cuma kurun waktunya, jauh orangnya ternyata lebih banyak daripada 53 yang disebut itu. Jadi di sini saya kira yang ingin ditunjukkan itu bahwa proses belajar ini lifelong. Di kehidupan ini akan belajar dan kita akan bertemu banyak orang, bermacam-macam orang. Maka betul seperti yang dikatakan Kuniken, ini bukan guru yang formal, makanya kata guru tidak pernah digunakan. Dalam teks ini digunakan kalyana mitra, mitra handal, mitra itu. Jadi di hidup ini harus berani menarik pelajaran di setiap kali kita bertemu dengan orang, dan di samping itu tentunya punya keyakinan sendiri atau yang seperti cuma ya. Ya,
baik. Terima kasih. Saya tadi tertarik dengan penjelasan Bapak mengenai perbedaan bagaimana Ganda Yuha ditafsir di Cina dan di sini.
Yes.
Saya sangat tertarik karena ya melihat juga gejala-gejala misalkan yang ada di sini. Sekarang apalagi Bapak sudah mengatakan tentang istilah Topo Ingrani gitu ya. Nah ini kan mungkin ada konsekuensi-konsekuensi Pak kalau mengambil katakanlah jalur seperti itu. Jadi saya di sini cuma coba melihat antara hubungan antara ajaran yang formal dengan ajaran yang diterapkan gitu dalam kehidupan. Nah, namun saya melihat masalah juga kalau formal saja seperti yang mungkin terjadi di mana Beijing tadi, itu menjadi sesuatu yang eksklusif dan seperti ya sendiri aja. Nah, namun ketika terjadi penerapan itu juga seperti mungkin seperti dampak samping, saya tidak bicara yang positifnya dulu. Dampak sampingnya mungkin itu bisa jadi kemana-mana gitu.
Ya.
Nah, ini bagaimana menghadapi tantangan-tantangannya itu seperti itu?
Buddha Dharma ini karena 2500 tahun panjangnya, dan pada waktu Gandhawiha muncul ini kurang lebih 1500 tahun yang lalu kan. Tapi yang menarik begini loh, yang ditekankan selalu untuk tadi, kalau memang benar yang ada itu hanya yang dialami, kalau mau memperbaiki dunia itu mulainya dari dalam. Pertamanya dari persepsi kita dulu. Nah, pelan-pelan dalam arti kata kalau kita lebih mengerti lagi, ini bukan sesuatu yang abstrak, tapi sesuatu yang empiris sebetulnya bisa dirasakan. Ini saya melompat akhir Gandhawiha ya, jadi untuk supaya jelas jawabnya. Tujuan Gandhawiha ini nanti diterangkan bahwa jangan terkecoh dengan hanya yang kamu lihat. Atau mumpung belum ngantuk kan ya, ini lagi makan. Ini saya bukan mau ngajar agama enggak. Ini nanti akhirnya Gandhawiha ini jadi saya minta bantuan nih. Misalnya kalau botol ini, ya ibu tolong bantu saya nih. Waktu ibu lihat botol ini, yang dilihat apa tuh bu sebetulnya?
Ada air, ada plastik.
Ya, ada yang botol ini kan ya. Kalau menurut ilmu fisika, mestinya ini ada sinar masuk retina, masuk di belakang mata, terbalik, lebih kecil. Itu kita sebut bodoh. Baik. Nah, ini mungkin kelihatannya sepele, tapi dulu ini diurut, sebab dengan ngerti ini kita bisa mengurangi dan bahkan menghilangi kegundahan. Menarik kan? Karena kita ternyata terkecoh dengan panca indera kita dan dengan kebiasaan kita mengonsep. Nah, misalnya ibu tadi ngomong ini foto. Ini kalian bisa ikuti ya. Misalnya ngomong ini foto. Pada saat ibu ngomong itu buat ini botol, apakah botol yang ada dalam pikiran ibu itu botol ini?
Jadi yang lain.
Pasti yang lain. Sebab kita ngertinya botol, itu kita sudah punya di hard disk kita, di software kita, yang namanya botol. Ini dicocok-cocokkan dengan yang ada di pikiran kita. Ini loh, kita sering, makanya kalau ada orang baru ngomong, ibu ini bajunya kok merah. Cocok kan? Kata kok, itu berarti menghina, berasa apa. Itu langsung kita proses dengan apa yang sudah ada dalam pikiran kita. Jadi yang didengar hanya suara, kita masih punya opsi, tapi menentukan itu artinya apa, ini tergantung yang di dalam. Nah, ini loh yang diperingatkan oleh Gandarwa bahwa hati-hati, sebab kamu ternyata ini kalau botol, ini kalau tadi hinaan orang atau diomong atau apa, itu sebetulnya kita masih punya kesempatan untuk menganggap itu hanya omongan loh. Dan lucunya, begitu kita sudah menganggap itu misalnya, ini hinaan. Ini nanti kita lagi nganggur, gak ngapa-ngapa, ingat hinaan itu. Padahal hinaan itu sudah gak ada yang ngomong, datangnya dari mana? Kenapa? Makanya kadang-kadang kita bete sendiri kan. Why? Ini loh yang dipertanyakan. Berarti yang ada itu betul-betul tidak gitu. Tapi kita kan gak mungkin mempertanyakan gak benar. Apalagi kalau dihina orang. Jelas orang itu menghina saya. Kalau ngomongnya begini. Sebentar. Itu cerita ternyata. Cerita kita ini. Nah. Makanya misalnya tadi yang saya ngomong di Tiongkok. Ini caranya menerangkan pada waktu itu Ratu Empress Wu, ini apa bikunya namanya Patung, itu kebetulan di situ ada patung singa dari emas. Dia tanya singanya yang mana, emasnya yang mana. Patung emas singa atau patung singa emas? Ini loh, kelihatannya sepele. Cuman yang dipikir di sini adalah betapa semuanya itu menyatu. Nah, ini sebetulnya ajarannya suka-suka mendasar sekali di Buddha Dhamma, cuma kita nggak bisa lihat secara benar. Misalnya kita semua duduk di apa? Duduk di kursi. Sekarang saya tanya, merasakan duduk di kursi itu rasanya di mana? Bisa nggak rasa itu dipisahkan dengan yang namanya saya yang merasakan itu? Ini loh pertanyaan semacam ini, itu yang mau dibidik ketepatan kita menganalisa apa yang ada. Siapa saya itu termasuk pertanyaan ini sebetulnya. Jadi di sini tidak agak mistik, misalnya sangkantarani itu mati. Ini di Buddha Dhamma dicari untuk lihat apa adanya, ya tahu Buddha Dhamma. Bisa lihat apa adanya. Sebab kalau kita operasionalnya dari hanya yang kita lihat, hanya yang kita dengar, kita rasa hidup ini jauh lebih mudah. Tapi kita ini dan satu itu, jadi yang kita lihat ini representasi. Kedua, yang lebih-lebih lagi, bahwa untuk representasi, misalnya foto ini ya, kita ngomong, kita kalau saya tunjuk begini semua orang tahu kan ini foto gitu ya. Tapi ternyata yang terjadi kalau kita bilang ini foto, seketika itu juga kita pikir dibandingkan dengan foto-foto lain, lalu ini foto. Kita mempunyai konsep yang namanya foto. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya hidup lebih teratur karena kita tahu itu foto otomatis. Tapi kerugiannya, kita tidak bisa melihat keistimewaan atau ciri-ciri khas dari foto ini secara jeli. Karena belum-belum kita sudah ngomong foto. Makanya kalau kita mengalami hidup ya, baru mengalami begini kan, ya, oh, ini mesti ini ya, langsung kita sebutin. Jadi kita tidak memberi kesempatan di saat itu untuk melihat apa adanya, bahwa semua waktu begini ini unik, punya sifat-sifat, punya ciri-ciri sendiri yang bisa gini. Nah, di Buddha Dharma ini makanya selalu dilatih, tadi yang saya ngomong sakti atau smerti, hadir terus itu supaya kalau bisa setiap saat kita lihat apa adanya. Misalnya ya, juga dipikirkan begini, ini kalian udah makan semua ya, tapi misalnya saya bilang ini, kita bayangkan nih sekarang, dari situ ada orang apa membawa dinampan gelas isinya Daud dengan apa, gula kelapa di bawahnya yang tebal dan santannya yang kental gitu. Ada potongan-potongan nangka sedikit di bawah sini. Ada yang ngiler atau enggak? Saya kira kok ada, malah mungkin semua kalau didengarkan. Ini loh, mikir saja badan ini terpengaruh. Nih, mikir es Daud, meskipun sudah kenyang, tapi tetap reaksi badan kita ini. Ini kendala juga kan? Makanya juga dikatakan perhatikanlah badanmu. Kalau badanmu bereaksi itu jangan ngomong itu dulu gitu. Apa misalnya? Ini salah satu. Jadi tekniknya selalu hadir, selalu yang tadi ngomong waspoto, wicaksono, neng, awas iling itu terus. Kalau kita hadir di sini itu jagani, menjaga supaya kita tidak larut oleh konsep-konsep kita atau konsep ini. Nah, kembali ke situ. Kalau ini semuanya representasi, satu contoh lagi dah ya, supaya mantap ngomongnya. Misalnya, ini bunga ini warnanya apa ini? Kuning. Ini kalau dari segi ilmu fisika, bunga ini tidak berwarna. Warna itu tidak dari sininya. Kita hanya bisa lihat warna karena di sini ada foton, temperature tertentu, segala macam masuk ke kita, kita bilang itu kuning. Nah, kuningnya ini apakah buat kita semua sama? Beda-beda. Karena beda-beda ya. Jadi berarti semua yang kita alami itu ternyata representasi dari situnya. What happened? Kita sebetulnya punya kesempatan untuk berbuat satu. Artinya kita tidak usah selalu bereaksi, tapi kalau bisa kita merespon, beri tenggang waktu untuk bisa melihat apa adanya. Nah, ini kalau tidak ada, jadi berarti lalu gimana? Sebab itu nanti tadi waktu kita ngomongkan anak manusia, itu pertemuan filosofisnya termasuk yang diajarkan di Buara Sambi, di Nalanda, segala macam, itu mempertanyakan betul mengenai apa dong, siapa sebetulnya yang ada di sana. Lalu kalau ngomongkan, kalau semuanya ini representasi, apakah tidak besar kemungkinannya Salimnya juga representasi? Kita bersikukuh Salim ini selalu sama. Saya umur 5 ada Salim yang sama, umur 10 minggu lalu, sekarang Salimnya sama terus. Apakah benar begitu? Enggak. Sebenarnya enggak ada yang sama dibanding dengan Salim ini, kecuali di dalam perasaan saya harus ada sosok si Salim ini. Ya. Supaya kalau kita nantinya, ini juga yang dijadikan persoalan. Karena dengan adanya sosok, sosok ini kita butuh memperkokoh. Harus ada sosoknya. Nah, kalau ada sosoknya baru kita merasa mantap. Makanya kalau kita lagi nggak berbuat apa-apa, kita ini istilahnya selalu selfie. Kita selalu creating your own story. Sebetulnya kita ini yang ada apa sih? Sebetulnya yang ada dalam kehidupan ini apa? Kalau jujur ya, memang ada badan dan semua. Yang ada hanya rentetan-rentetan pengalaman. Apapun ya, kepinginan, kemarahan, lihat botol, lihat bunga, semuanya hanya rentetan pengalaman. Nah ini yang butuh sosoknya nih. Nah sosoknya ini dikatakan sosok ini untuk supaya ada terus menerus, ini dia butuh atribut-atribut yang memungkinkan Salim ini seperti apa. Saya butuh, kalau sekarang malah saya anggap masih Salim ini belum cukup, makanya saya harus lebih dikenal, atau saya harus apa, mempunyai ini atau intinya, coba kalau kita jujur ya, di hidup ini banyak usaha kita yang intinya memiliki hal supaya sosok kita ini bisa dikenal lebih mantap, itu orangnya. Satu. Yang kedua yang diidentifikasi, ini nanti ada hubungannya dengan Anuganda Wirako. Bukannya saya melenceng banyak, enggak, cuma ini muter aja dari belakang. Yang kedua, untuk jadi sosok yang ada begini, ini butuh lain daripada yang lain. Saya butuh lain dengan itu, butuh yang lain. Sebab kalau kita sama, ya, makanya, I don't know, apa, rambut lebih panjang. Ya, saya memang yang di belakang itu, apa ini kan usaha supaya kita lain dari yang lain. Ini supaya kita usaha supaya kita betul lain. Semua orang gitu. Ya, kalau apa, kalau nggak begitu, misalnya pilih pakaian pun juga begitu kan. Tadi pagi, pakai yang mana supaya kita lain. Apa gitulah. Yang kedua, jadi pertama tadi butuh sesuatu, nggak cuma harta benda. Kedudukan, cerita, sosok tokoh. Yang kedua tadi, butuh bandingkan dengan yang lain. Nah yang ketiga ini yang paling payah, butuh cerita. Makanya betapa seringnya kita kalau ketemu orang mesti ngomong, saya orangnya begini, saya orangnya. Kepingin meyakinkan yang kita ngajak ngomong, saya ini orangnya begitu. Itu pada saat itu actually saya lagi bercerita tentang saya. Nah, cerita ini ganti-ganti terus. Kita kalau bilang kita maunya ini, sudah dekat, sudah berdapat, ceritanya ganti. Makanya, kalau misalnya saya tanya, mana toh sebetulnya yang betul-betul terjadi? Kepingin sepatu baru atau kepingin keinginan punya sepatu baru terpenuhi? Nah ini Buddhis ini nganggur-ngangguran gitu, mikirnya sampai begini-begini ini. Tapi karena ini mereka banyak waktu kali ya. Si yang profesional. Okay. Apa? Jadi dipelatah, dipelajari, dilihat sepatu, lalu baru tahu ternyata bukan sepatunya. Ternyata hanya keinginan punya sepatu. Buktinya, begitu dapat sepatu, 2 jam, 3 jam kemudian, wah ini disesuaikan. Ini apa, ini apa. Padahal dulunya sebelum didapat, wah kelihatannya luar biasa. 2 in 1 lagi. It's on sale, so I have to have it. Gitu. Ini semua didiskusikan. Ini seperti. Nah, apa yang ada di dalam pemikiran kita? Jadi kalau ada ini representasi, ya nanti bagian belakangnya kita sambung mendekati akhir. Berarti cerita yang ketiga tadi cerita ya, yang pertama kita ingin memiliki sesuatu terus menunjang supaya kita ini ada sosoknya yang apapun yang kita mau itu tidak selalu kita ingin jadi yang gagah gitu. Kadang-kadang kita ingin jadi korban juga, tapi tetap jadi sosok victim mentality, poor me, you know, it's me gitu. Tapi tetap saya yang paling susah, saya yang paling gak bisa ini, saya yang paling ini, right? Nah ini karena kepengen jadi sosok itu, kita nyiptakan terus ini, sosok cerita ini. Nah di Galeriwa nanti akan ditanyakan kebiasaan semacam itu buat diganti daripada kamu mikir cuma begini-begini. Bayangkan kamu ini buta, kamu ini punya apa kebiasaan untuk kemana-mana gitu. Nanti arahnya ke situ nih. Artinya memberi kesempatan dengan teknik-teknik tertentu, dengan pengertian-pengertian tertentu, kita nanti akan bisa itu paling tidak tahu yang mana. Ini oh, 3 hal itu diberi apa nama nggak begitu perlu itu ya. Pertama namanya tanha, yang kedua namanya mana, yang ketiga namanya didi atau dusti. Tanha ini artinya tadi merasa tidak berkecukupan ya, keinginan untuk memiliki. Yang kedua yang namanya mana itu mengukur dengan yang lain, kita selalu mengukur dengan yang lain. Ini apa struktur pemikiran rupa-rupanya kejadiannya seperti ini. Yang ketiga yang namanya didi atau dusti, story, storytelling, cerita tentang saya, cerita tentang Salim ini. Harus jadi Salim begini. Makanya kalau mau ke sana pakaiannya yang ini, pakai sana. Kita selalu memproyeksikan cerita ini. Nah, 3 hal ini yang membentuk struktur cara pikir ini yang disebut prapanca. Dan apa kata tekniknya prapanca. Jadi prapanca ini struktur pemikiran yang intinya menciptakan sosok yang bukan seperti itu sebetulnya. Dan kita menganggap itu real. Seperti es dawet cerita saya, kita anggap real. Lalu jadi misalnya dalam hidup sehari-hari lalu bagaimana? Misalnya kita sudah terlanjur misalnya marah karena dihina ya. Kita kan kalau sudah terlanjur marah jelas tangan itu keluar bilang itu yang salah, itu yang menghina begini kan. Tapi di sini lalu diajar coba kalau kita tahu tekniknya begini, kita lihat oh marah itu ternyata emosi, perasaan, pengalaman. Kita lihat itu hanya sebagai pengalaman marah, jangan diingat sebabnya. Orang marah itu kan beratnya ingat sebabnya. Marahnya sebetulnya oke loh. Dan kalau lama-lama marah itu akan hilang sendiri. Tapi kalau hilang sendiri masih ada begini, kita sendiri yang mengingat-ingat sebabnya. Wajah yang nyebelin ini timbul, kata-kata yang menyakitin ini kedengaran lagi, buruk lagi kan. Nah ini yang dikatakan makanya selalu hadir. Kita kalau hadir, nah hadir juga dengan kerasnya nih sekarang. Pengertian, pengetahuan bahwa itu hanya pengalaman, itu hanya perasaan. Kita memberi kita sendiri jeda waktu untuk merespon. Kalau hanya perasaan, tentunya lebih gampang daripada cerita ini. Nah, prapanca ini nanti akhirnya baru akan betul-betul bisa ditanggulangi kalau kita mengerti tentang mind itu sendiri dan cita ini sendiri. Jadi ini nanti ya, kan lebih baik akhir-akhirnya kita akan bersama-sama diajak melihat seperti apa itu sebetulnya potensi ini. Nah kalau ternyata, jadi rupanya ini secara kasar saja dan secara gampang ya, kalau kita bayangkan ada 3 lapis cara kita mengalami sesuatu. Yang lapis paling atas ini persona kita, kepribadian kita. Saya Salim, orang laki dari Semarang. This is the day and day out. Nanti kalau tidur ceritanya semua tutup, kembali besok muncul lagi cerita. Nah, ini entah ditanyakan lah simpannya di mana, nggak usah ngurus dulu. Cuma, tapi bukinya yang di atas ini cerita semacam ini. Terus ada lagi yang agak lebih dalam, ini dikatakan kalau kita lagi tidur semuanya, semua rernya di lapisan kedua ini. Lapisan kedua ini makanya di psikologi, di psikiatri, orang kalau dikorek-korek sampai di dalam di sini ini, di sini ini sudah tidak lagi Salim, tidak lagi perempuan, tapi your mind, your collective mind tentang apa yang sebenarnya. Sebab yang namanya Salim seperti yang saya katakan itu cerita saja sih. Jadi nggak mungkin Salim itu menep di sini. Salim itu hanya saya ceritakan karena ada kebutuhan di waktu itu. Dan itu mudah. Yang kedua ini yaitu tentang di sini dikatakan your psyche. Ya. Kadang-kadang dikatakan subconscious. Kalau di agama Buddha itu nggak ada subconscious as such, tapi ada di second life. Oke, di mana kamu mempunyai kecenderungan, misalnya kecenderungan untuk marah, kecenderungan simpelnya di sini nih dua. Tapi ada lagi yang paling bawah, yaitu hanya ngerti, hanya kemampuan ngerti. Tapi itu nanti untuk yang akhir aja, sebab ini nanti akan lebih jelas mengapa Gandawiha pelan-pelan mengarah ke situ. Jadi Gandawiha itu merubah, memberi kesempatan, memberi keterangan, merubah cara kita melihat diri kita dan melihat dunia ini. Yang lebih mendekati apa adanya, yang mendekati ini. Jadi luar biasa sekali. Makanya ini ajaran yang rumit, karena dia nggak ada mistis-mistisnya, nggak ada. Bukan untuk jadi lebih sakti. Nah, belajar karena dia tanggung, tidak bisa. Enggak seperti gambarnya yang masih nopake bisa terbang gitu. No. Kalau nyoba itu bisa kepleset jatuh. Tapi yang diumpamakan di situ luar biasa sekali. Nanti kita ketemu, makanya tadi tanya Mas juga. Bukan sudana jadi tokoh saja. Nanti malah Samanta Batra, Manjusri segala macam. Cuma di ukiran itu sama material banyak juga. Samanta Batra banyak juga. Tapi sudahnya ya memang banyak, cuma nanti akhirnya ke situ. It's a long answer, tapi nanti semakin kita mendekat. Jadi apa hidup ini lalu tekniknya bagaimana? Sebisa mungkin kita mendekati, melihat apa adanya, supaya kita tahu mengambil langkah berikutnya. Saya ulangi ya, sebetulnya tantangan hidup kita ini kan paling sering karena kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat untuk berikutnya. If only we know. Dan untuk itu kita berusaha loh, bukan tidak berusaha. Makanya misalnya masa depan mau kita buat, mau kita bikin secure, beli asuransi, beli apa-apa, itu hanya try to make that. Nah, Buddha ini mengatakan itu yes, one thing. Tapi apa bisa? Ya, yang bisa diatur, cuman sebetulnya ada suatu cara lain, yaitu di mana di setiap saat apapun yang kita hadapi kita bisa tanggulangi saat itu. Nah, approach yang kedua ini butuh pengetahuan dan butuh daya yang menyebabkan kita bisa menanggulangi. Makanya daya kebajikan tadi. Makanya lalu ditanyakan kalau agama Buddha itu diringkas jadi dua kalimat gitu. isinya hanya hidup kalau bisa bermanfaat buat sesama, kalau tidak paling tidak jangan merugikan atau mencederai yang lain. Udah itu aja. Jadi kembali ke tadi, sampai di Tiongkok belajarnya about mind. Ini singa mas apa masih apa mas ya, itu nanti tujuannya sesuatu tapi apa muternya luar biasa. Nah di Borobudur kembalinya membumi sekali, langsung tentang kepedulian, langsung gitu. Itu nanti di sutra-sutra pertama. Yes, long answer, tapi we get there. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, cepat saya jawabkan. Kita langsung mulai ya. Oke, okay, next. Nah, kita sekarang terus saja langsung sutranya. Oh, nah sebentar di sini. Tadi saya ngomong bahwa Borobudur itu tidak sendiri kan, berarti ada wiharanya. Dan ini loh, ini research terakhir di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini ada 288 candi dan tilasan-tilasan. Sekarang ini 288 candi dan lokasinya ada catatannya semua apa begitu. Dan hanya Buddhis sedikit, Hindunya 168, Buddhisnya 30. Ini tahun-tahun. Ini padahal hanya di Jawa Tengah, belum Jawa Timur. Jadi pada saat itu Borobudur itu tidak sendiri sebetulnya, tidak mistis, tidak, hampir ngomong tidak gaib. Tapi apa artinya, it's not, bukan sesuatu yang luar biasa memang, tapi tidak asing, tidak aneh, nyuruhnya. Makanya saya tunjukkan itu ada 288 candi dan tilasan-tilasannya hanya di sekitar sini sekarang. Makanya maksud saya ini kan saya cerita sama Masino, mau tidak mau ya Borobudur kita tahu sendiri kan tidak terlalu besar. Misalnya Pak Presiden mengamalkan targetnya 2 juta orang dibagi berapa hari, Borobudur nggak cukup, pasti nggak cukup untuk semua orang naik. Lihat, no way, paling 25% dari itu kalau memangnya betul bisa. Jadi kita kalau mau betul menolong, tidak cuma menolong, melestarikan Borobudur juga saja, harus mengikut sertakan lingkungan, harus mengikatkan masyarakat di lingkungan di sini sebagai destinasi ke Borobudurnya. Betul ada candinya, kalau sekarang kan hanya candinya kan. Tadi pagi saya makan pagi di sini, turisnya hanya mau ke candi, sudah itu pulang angkut berpulang. Padahal banyak sekali yang bisa di desa di sekitar sini apapun yang di mana. Makanya saya pikir ini tujuannya. Sutranya langsung ya. Nah, ini sekarang mulai pembukaan. Begitu nanti kalau kita tadi kan sudah saya sebutkan kan, ini Buddha pada waktu itu dengan Vitakamudra, ini panel pertama, rilis pertama Borobudur. Dia dihadapi dengan murid-muridnya ribuan yang semua memikir, memohon supaya diberi petunjuk bagaimana bisa mencapai kebudayaan itu. Next slide. Nah, di sini ini sering diartikan, ini murid-murid Buddha di tengahnya kosong, nggak ada Buddhanya. Dikatakan murid-murid ini tidak, beberapa murid tidak bisa melihat Buddha. Itu memang benar. Nanti memang ada seperti itu dalam sutra. Cuma artinya di sini ini bahwa meskipun ada beribu-ribu muridnya, tapi kapasitas untuk menerima ajaran ini bermacam-macam, berbagai-bagai. Jadi masih blank, artinya tergantung dari kapasitas masing-masing untuk bisa menerima ajaran itu sendiri. Nantinya memang benar, setelah sudah apa berikutnya ini menarik. Next one, bukan? Oh, cuma dua ya. Oh, nah lalu itu pembukaannya kan. menerangkan semuanya. Lalu Buddha ini mulai menerangkan. Jadi kita sekarang turun ke candi di yang paling bawah, yang namanya Karma Wibhanga. Nih, di sebelah kiri ini kutipan dari sutranya, yang namanya Sutra Analisa Karma Diajarkan Buddha kepada Suka, anak Bapak Buddha tadi, yang dari Sula Karma Wibhanga, bukan Mahal Karma Wibhanga. Mengapa saya sebut itu, Masino? Karena Mahal Karma Wibhanga itu justru berlawanan dengan Sula Karma Wibhanga. Dalam arti kata Mahal Karma Wibhanga ini, sudahlah, jangan nguruk-nguruk urusan ini sebabnya apa, ini sebabnya apa. Itu bingung yang perlu kamu ke depannya yang hati-hati. Tapi sutranya panjang, intinya lah. Ini misalnya di sini, ini kata-katanya seperti ini, di sutra itu. Ada 10 jenis karma yang menyebabkan malu berusia pendek. Misalnya nomor 3, memuji tindakan pembunuhan. Nah di sini kan, warna ini yang sebelah kanan, warna merah, ada orang yang seperti memuji, yang lagi memuji. Atau yang keempat, senang melihat pembunuhan. Yang bawah lagi merebus kepiting atau ikan atau apa. Oh, ikan di sebelah kanannya, ikan-ikan kan. Jadi apa, ada ikan tapi ikut senang begini. Makanya akibatnya usia pendek, mati sebelah kiri gitu. Jadi ini betul-betul berikutnya coba. Atau begini, yang menghasut orang lain untuk bertengkar atau saling mencelakai. Nah ini yang kanan, ayo, mau berani gitu. Ini untuk apa, saling bertengkar, tawuran apa ya, sebenarnya tersemanya banyak nih. Sekarang musim juga kadang-kadang di negara kita kan, menghasut orang lain bertengkar dan saling mencelakai. Lalu akibat warna hijau, orang sedang meratapi anak kecil meninggal. Jadi di sini ditunjukkan sebetulnya segi kemanusiaan. Jadi kalau mau mulainya yang kapan-kapan dulu dah. Kamu artinya apa sih? Dilarang jangan membunuh segala macam. Intinya respect kehidupan, merespek kehidupan. Jadi misalnya jangan tidur malam-malam terus-terusan. Atau so, kalau kita apa, respecting others. Next one, terlahir berusia panjang gitu misalnya. Yang di sini diri sendiri tidak membunuh, ini orangnya bilang ini kita saya nggak bunuh. Terus menganjurkan orang lain tidak membunuh juga. Lalu hasilnya berusia panjang. Ini kalau kita baca sambil sutranya, sambil jalan di begininya, baru kita tahu dong ini yang umum ini atau kalau diajar. Jadi sebetulnya cukup detail. Berikutnya, oh ini foto dari Pak Kasian Sebas yang tidak bisa kita lihat. Misalnya di sini juga terlahir berusaha panjang, ini membebaskan rasa takut buat mereka yang ketakutan. Ini ada orang dipukuli karena stop berdirikan, makanya lahir semacam ini. Dan ini ada 160 panel. Next one. Ya ini kalau lahir di neraka, membunuh, saling kontok-kontokan segala macam. Ini tujuannya at that level, di level yang mungkin paling mendasar, orang mungkin lebih mudah merespons gambaran ajaran yang semacam ini. Terus, atau terlahir di neraka, ini isinya berat melalui tubuh, apa, mukulin orang, bunuh orang, dan itu menyiksa orang dan sebagainya. Binatang pun juga ini dilihat semacam itu. Terus, ini terlahir sebagai preta. Ini preta ini digambarkan di sebelah kiri. Apa, preta ini spirit yang intinya selalu merasa tidak puas. Jadi apa, dikatakan mereka itu lehernya kecil-kecil misalnya. Jadi dilihat seperti ada makanan, nggak bisa menelan. Jadi ini isinya apa? Apa yang sebab-sebabnya biasanya orang yang di sini tidak pernah merasa puas. Apa dan selalu apapun yang kita punya ini kurang dikatakan lahir jadi berita. Apa ini di mungkin yang kerja di stock exchange atau apa mungkin. Terus ini juga ada apa terlahir di alam kamar satu. Ini loh, tadi yang saya ngomong. Sternheim memang betul seperti Pak Prof mengatakan kamar satu rupa satu. Jelas enggak, karena kamar satu rupa satu rupa satu dijelaskan di sini di paling bawah ini. Ini kelahiran di kamar satu artinya masih penuh kesenangan sehari-hari. Tapi kalau kamu betul-betul positif, baik dan sempurna, ini apa yang ada yang di apa perhatikan oleh anaknya, itu ada kaupal reksa yang di tengah dan seperti ini. Next, dikatakan untuk lahir di rupa datu adalah misalnya ini dibarengi dengan karma positif, jadi berbuat baik, memberi dan sebagainya, dan juga meditasi. Jadi di kosmologi Buddhis, untuk dilahirkan di rupa datu, di arupa datu itu hanya bisa melalui meditasi. Hanya bisa melalui meditasi. Jadi, at that point, meditasi kita memasuki suatu jhana, istilahnya, yang nanti akhirnya bisa lahir di alam seperti itu. Next one. Makanya, di arupa datu itu dikatakan ada empat lapis. Empat jana, makanya di sini digambarkan pertama melampaui semua tahap rupa dan hilangnya konsep rupa masyarakat keadaan. Yang kedua, ketiga dan keempat yang berikutnya. Ini untuk dilahirkan di alam arupa dhatu dengan meditasi. Jadi intinya berikutnya terus. Makanya di sini itu yang namanya agama purusha sama madhyama purusha, itu yang lebih enak masa depan atau mencapai nirwana. Peace of mind, gitu, itu as the second. Tapi lalu dikatakan ada terusannya nih, ada terusannya. Percuma kalau kamu peace of mind tetap disamsarkan, nanti akhirnya bisa pulang lagi deh. Makanya nanti diteruskan. Ini yang paling bawah, kan? Right? Makanya pada waktu Borobudur itu mau melorot, pada waktu pilihannya antara diganjal atau kehilangan seluruh Borobudur, saya kira kok dipilih ini dikasih karena ini bukan apa, terlalu serius ajaran yang mungkin bisa diterangkan tanpa harus ada relief-relief yang begini. Makanya itu lalu ditutup, kita lalu sekarang beranjak ke berikutnya yang untuk utama purusha. Right? Di sana untuk utama purusha ini isinya jataka dan awadana gitu. Banyak sekali ceritanya. Tujuannya tadi selalu itu yang berguna buat yang lain, kalau bisa membantu, kalau tidak jangan merugikan. Nah, itu yang disebut kehidupan bodhisattva. Memang diceritakan, dijatakan, diwadakan, itu dulu Buddha, itu dulu. Sebetulnya itu mungkin tidak begitu diperlukan daripada mengerti mengenai makna cerita itu sendiri. Misalnya ini yang cerita ini yang namanya Sasajataka. Ini diceritakan pada waktu itu ada empat teman karib ini, satu apa rupa, satu kera, satu brang-brang, satu kelinci. Karena dewa ini dengar kalau mereka itu berteman dan selalu membantu siapapun yang membutuhkan, memutuskan untuk mencoba apa teman-teman ini. Lalu dewa sakra turun sebagai seorang pramana, turun minta makan, gitu ceritanya. Next. Nah, lalu diceritakan saya mau minta makan, gitu. Bagaimana gitu. Nah, di sini diceritakan brang-brang mengumpulkan ikan diberikan ke pramananya. Kera mempersembahkan buah mangga, ini mekanis mangga di sana. Kemudian apa? Rupa mempersembahkan apa dikatakan itu semacam susu gitu ya, gado. Cuma kelinci punya persoalan karena dia cuma makan rumputan. Ya, nah ini bagaimana mau kasih yang dia tidak miliki? Makanya berikutnya coba. Coba berikutnya. Nah, lalu kelinci ngomong ke pertapanya, saya ini cuma makan rumputan, tapi nggak apa-apa, kamu kan butuh makanan. Coba kamu rebus air. Di belakang itu ada tungku, ada begini. Begitu air mendidih, sang kelinci melompat ke dalamnya. Makanlah saya soto kelinci. Ini permulaan soto kelinci. Jadi seketika itu juga dikatakan sakra begitu terkesannya, maka diambillah badan kelinci ini, dihidupkan kembali, lalu disemayamkan di bulan. Jadi kalau di bulan purnama kita selalu lihat ada kelinci di bulan. Ini ditulis di catatannya. Jadi it's wonderful dan sangat membumi, sangat cerita. Jadi kita bayangkan kan, keluarga yang membawa anaknya ke Borobudur tidak cuma selfie tapi cerita nih ada begini, karena ini semua teksnya ada dari Arya Sura 34 story, kita bisa identitas persis ukirannya apa anjir. Dan ini misalnya itu Pak Mural, misalnya ada tamu atau apa ya, diceritain satu aja begini ya, pulang itu kan bawa kebajikan, menanam kebajikan. Saya kira itu lebih berharga daripada cuma selfie, itu memang benar, itu betul. Jadi ceritanya dan banyak sekali. Nanti mudah-mudahan kita sekarang sudah mendokumentasikan dan kita sudah punya teks-teksnya dan ada. Nah nanti ini wah, mungkin rokok itu kan jagoan nanti kalau menjalin cerita ya, mungkin bisa dibuat yang lebih seru. Next one. Nah ini cerita juga menarik yang namanya Hamsa Jataka. Hamsa. Ini ceritanya, Hamsa ini dulu di suatu tempat. Ini buku dari Arya Sura yang namanya Jataka Bala. Jadi ada teksnya. Di suatu kolam ini banyak angsa-angsa, tapi ada pemimpin angsa itu yang bulunya luar biasa, cemerlangnya luar biasa bagusnya. Lalu cerita seorang orang ada pemburu atau apa yang cerita ke raja, mengatakan ini loh luar biasa, di situ itu ada angsa yang luar biasa bulunya. Si raja lalu menginginkan mendapatkan angsa itu, lalu dibuat kolam. Ini orangnya cerita, dibuat kolam baru yang diberi bikin seindah mungkin lah. Angsa-angsa yang bawaan-bawaan ini kan sering lewat, lihat kolam lebih baik, dia mulai resah, mengomong dengan pemimpinnya, Pak, ini di sana ada tempat lebih bagus. Ini ada kolam yang lebih memikat. Apa tidak baik kita pindah ke sana? Nah, ini pemimpinnya ngomong, ini belum tentu indah itu, nanti bahayanya kita kan nggak ngerti dan sebagainya. Tapi akhirnya ada ya seperti pemilihan begitu ya, vote gitu. Fraksinya kalah, dia akhirnya diputuskan semua untuk pindah. Terus akhirnya betul-betul waktu pindah di sana, lalu si raja bilang, wih betul, ini bulunya luar biasa bagusnya. Jadi lalu meminta kepada seorang perangkap burung, seorang yang bisa menangkap burung untuk menangkap si angsa ini. Nah ditangkap, diberi jerat, ketangkap nih angsa. Pada saat pemimpinnya ini ketangkap, semua angsa terbang kan? Ya, yang ketangkap angsa ini. Cuma ternyata ditunggu oleh satu temannya, kalau nggak salah namanya Sumuka ini temannya. Nah temannya ini nunggu di sana sampai si penangkap burung ini bingung. Oh, kamu ini enggak terjerat, maksudnya kamu pergi. Mestinya dia bisa bicara angsa. Mungkin ini mulainya mereka dari Jambi karena angso duo kan. Ya, abad dua. Jadi, ngomong terus dikatakan, sudah kamu ditinggal saja. Gitu. Tapi mereka mengatakan, enggak, waktu beliau enak, saya ikut enak, sekarang temannya ini lagi penderitaan, saya yang nemenin. Apa kesetia kawan. Terus lebih-lebih lagi malah, waktu pemburunya mendekati, kamu kan begini, udah gini dah, saya yang diambil. Ini pemimpin saya ini lebih dibutuhkan untuk ngatur yang lain. Saya yang kamu tangkap. Nah terus yang ditangkap malah ngomong, jangan begitu, kamu nanti akan dimarahi oleh raja kalau nggak bawa perang. Jadi lalu dikatakan, sudah jangan seperti itu. Kalau bisa, lalu si pemburu ini nggak tega. Lalu dua-dua dilepaskan, lalu mengatakan, sudah, sana kamu pergi. Dua-dua nggak mau pergi. Dua-dua mengatakan, kalau kita pergi, kamu yang dihukum. Ini luar biasa sekali kan? Ini ceritanya seperti ini semua nih, Jataka dan yang di sini. Kamu nanti yang dihukum. Kita bawa aja ke sana. Dibawa akhirnya ke tempat raja, lalu ceritakan mengenai ini ceritanya diceritakan apa adanya sama pemburunya ini. Ini saya suruh pergi malah nggak mau baginda. Ini jadi rasanya menjadi itu, makanya menyembah, belajar dari amsalnya mengenai kesetiakawanan, mengenai saling korban dan saling pergi. Jadi ini ceritakan bagus kan ya. Mungkin apa ini bisa kita lompati atau saya satu lagi atau gimana ya? Laki-laki ya. Okay. Ini yang namanya Ruru Jataka ini juga menarik. Ruru itu seorang seekor rusa punya bulu yang keemasan. Saking takutnya dia ditangkap, dia milih tinggal di hutan belantara dengan gajah, dengan babi yang gak ada manusia yang gak bisa sampai tertangkap. Nah, supaya gak begitu. Nah, pada suatu hari di sungai ini, di sungai yang lewat itu dengar ada orang teriak-teriak, orang hampir tenggelam. Nah, rusa ini loncat ke air tanpa mikir, orang ini diselamatkan. Orangnya gagap-gagap hampir tenggelam, akhirnya selamat. Orangnya ini sangat berterima kasih, ngomong, wah, bagaimana caranya saya bisa membalas budi rusa ini. Rusa ini cuma pesan, nanti kalau kamu kembali ke duniamu, jangan bilang ke siapa-siapa tentang saya, sebab nanti mereka ingin nangkap saya. Oh, kalau cuma itu, wah, apa-apa, saya nanti demi apa-apa saja. Terus akhirnya dia pergi kembali. Saat itu di negara itu ratunya, nah ini ratunya yang disalahkan lagi, ratunya mimpi ingin punya rusa emas, mimpi. Nah, bikin sayembara, siapa yang bisa pegang rusa, siapa yang tahu ada rusa emas ini nanti akan diberi hadiah yang luar biasa. Nah, orang ini mulai bingung. Yang dulunya sudah sumpah tidak mau memberitahu orang, akhirnya tergiur dia. Karena janjiannya itu rumah, mobil, TV, segala lengkap dah. Baik, tidak dirusung, betul. Jadi betul. Hitung-hitung itu, wah, ini kesempatan untuk hidup seperti apa. Terus akhirnya betul-betul dia membawa raja itu dan pemburu-pemburunya ke rusa ini. Nah, rusa itu pada saat itu lihat orang ini, rusanya, oh, do this. Ya, harusnya jangan begini. Yang dikhawatirkan bukan hidupnya. Kusa seketika itu tahu karma apa yang kamu tanam ini. Kamu ditolong, sekarang kalah, malah tidak hanya mengingkari janji, kamu malah membawa rasa ke saya. Rusanya enggak kuat tentang dirinya dalam cerita ini. Yang ditangisi malah pembunuhnya. Kok kamu begini ini, nanti hidupmu susah. Maka gini, raja tanya, apa benar ceritanya? Oh, tanya, ada apa begitu? Lalu Rusa mengatakan, ini dulu saya tolong, cuman sekarang kesini saya cuma khawatir tadi. Lalu si raja ini membawa apa busurnya, orangnya ini mau dibunuh, pembunuh. Karena merasa orang yang karakternya tidak baik, yang apa meskipun begini, tapi usaha itu melompat di depan rajanya. Jangan baginda, baginda. Nanti baginda juga punya karma yang jelek. Gak apa-apa, ini mungkin kalau suka saya, mak waktunya silakan monggo. Nah, akhirnya usaha itu karena begitu lalu rajanya takluk sekali dengan kebaikan hati dan pengampunan yang luar biasa, pengertian begini, lalu menjadi usaha. So, ini jataka ini isinya begini-begini, jadi nanti kalau kita punya teksnya, punya ceritanya, bisa diceritakan lebih banyak lah. Ya kan, kalau yang full day bisa 6 cerita, kalau yang half day 3 cerita atau apa lagi. Ya, ya bisa kan ya, apa yang mesti ya. Oh, kalau ini cepat sekali ini sebetulnya. Ini cerita mengenai buah mangga. Apa? Dulu pertamanya buah mangga itu tumbuh di suatu tempat di India ini ceritanya. Lalu di sana cuma yang bisa nikmati sekawanan kera saja. Sudah diwanti-wanti dibesar-besar, jangan sampai orang ngerti adanya pohon ini karena ini cuma satu. Nah, terus buah mangga ada satu jatuh di sungai, mengalir, didapatkan oleh orang, diaturkan ke raja. Raja makan buah mangga, tidak pernah merasa mangga seenaknya itu. Lalu raja kepingin sekali mendapatkan itu. Lalu yang menemukan bilang, saya tahu tempatnya di situ itu loh, kera-kera. Jadi raja terus bawa pengawalnya, pasukannya, ingin ini semuanya sudah siap. Ini orangnya menunjukkan tempat keranya. Saat itu pemimpin kera, Mahakapi ini, Kapi itu kera kan, Mahakapi pemimpinnya, lihat begitu lalu dia ngomong, udah, kita dikepung nih. Satu-satunya cara melarikan diri, kita melompat ke tepi seberang. Kalau enggak, kita mati semuanya. Lebih baik meninggalkan pohon mangga. Dia melompat ke tepi seberang, dia pikir dia cari seperti apa akar yang mungkin dia diikatkan di pinggangnya. Dia lompat kembali, maksudnya supaya bikin jembatan untuk kera-keranya supaya bisa melarikan diri. Pada waktu lompat, dia diukur kira-kira pas, ikutkan di sini, pada waktu dia lompat kembali, dia lupa mengukurnya sebagian sudah dijadikan ikat pinggangnya. Pada waktu pas lompat, dia bisa megang, tapi akarnya nggak cukup panjang. Lalu makanya dia bilang sama temannya, ini keranya mengikat sebelah kanan ini, udah gak apa-apa, kamu melangkai saya aja. Melangkai saya. Nah, ini keranya sebelah kanan, ini diikat apa talinya, dia yang pegangan ke suatu apa pohon. Nah, akhirnya betul-betul melelahkan dan akhirnya si kera ini meninggal mati, tapi rakyatnya selamat semua. Bukan cuma sebelum meninggal dia jatuh ya. Sampai jatuh, rajanya sampai mendekati, geleng kepala, kamu kok bodoh sekali, mengapa kamu mengorbankan diri begini. Lalu pemimpin itu ngomong, itulah sebetulnya esensi dari kepemimpinan. itu memang kalau memang ada begini, kewajiban saya untuk menyelamatkan semuanya. Jadi apa, ini contoh kepemimpinan yang betul-betul memberikan. Dan akhirnya kera itu di apa, dikremasi lagi. Second last, masuk kepanjangan terlalu banyak cerita ya. Ini kalau mak Mahisa ini, ya udah ini selesai. Habis ini udah kan ya? Oh, enggak apa-apa, aku suka cuma nanti saya nyebut aja. Ini Mahisa ini ceritanya tentang toleransi. Mengerti sesuatu. Jadi di hutan ada kerbau yang sebetulnya sangat lembut hatinya. Ada kera ini kera kurang ajar. Apa, selalu goda dia, manjatin, tarik tanduknya, diganggu segala macam. Sampai apa, selalu apa, bermacam-macam lah. Apa, ditendang segala macam. Terus sampai ada yaksa itu enggak tega lihat kerbau begitu. Dia bilang, "Bau-bau." Atau ker gitu panggilnya ya. Apa dia bilang, "Ini kamu ini dipermainkan, dirisakin." Dia bilang, "Ini kalau bisa main ke saya, dia mainkan yang lain pasti celaka." Ya sudah. Toh cuman hanya ganggu sedikit, saya malah terima jadi seperti ini. Lalu apa, tetap keranya ini kurang ajar. Dan kerbau sudah ngomong loh, "Kamu ini jangan kurang ajar, ini sekali-kali ya boleh, tapi tambah lama kok tambah maco gitu, kok tambah apa, luar biasa." Terus akhirnya pada suatu hari kera ini melompat ke kerbaunya lagi, tutupi matanya, ditarik, gak taunya kerbau lain. Di sini kerbaunya kerbau lain, matanya langsung ditanduk, dijak, keranya almarhum. Ya, lalu kerbau ini cerita, "Nino, bagaimanapun juga kita boleh usaha menyelamatkan orang. Saya usaha menyelamatkan kera itu, tapi ternyata kita semua harus tanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Akhirnya saya mau bagaimanapun, akhirnya juga dia mati, kan saya nggak bisa terbang karena begini. Jadi intinya ini kita harus tanggung jawab atas kelakuan kita sendiri." Ya apa? Terus, "Oh ini saya nanti cuma jangan, saya nggak cerita, ceritanya panjang, cuma saya ingin nyebutkan aja. Di Borobudur, salah satu jataka ini yang namanya Sutasoma. Sutasoma. Dan berikutnya, ini Sutasoma, ini ceritanya mengenai Byakri. Ini ada harimau, anak harimau yang, apa, ibu harimau yang lemahnya luar biasa, yang anak-anaknya hampir dimakan sendiri, mah. Terus, apa, ini pangerannya ini apa, lihat si pertapa ini membuang apa badannya ke tepi supaya dimakan oleh harimau itu. Dua jataka ini nanti digabungkan dalam kekawin Sutasoma. Ini nanti yang untuk kutipan mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Dan di kekawin Sutasoma ini menarik sekali. Itu ditulis oleh Ibu Putra Tula. Di sana diceritakan mengenai Sutasoma, lalu digabung dengan cerita lokal, cerita apa yang lain-lain, dan makanya menjadi menarik sekali cerita Sutasoma yang ditulis oleh Ibu Putra Tula ini. Misalnya di perjalanan pertamanya ketemu Ganesha, lalu berperang dengan Ganesha, akhirnya Ganesha dikalahkan. Lalu ketemu dengan apa, ular, naga, raksasa. Itu perang dengan naga, naga dikalahkan. Kemudian ketemu singa ini, lalu beliau malah yang memberikan Sutasoma dalam kakawin Sutasoma ini memberikan badannya ke mereka. Nah, simbolisme ini Ganesha, Ganesha, ular, terus ini kalau di bahasa Jawanya Adigung, Adigang, Adigunung. Apa di sini apa diceritakan bahwa di atasi di, jadi ceritanya ini digabung ambil dari Jataka, ambil dari makanya dikatakan berbagai-bagai pun oke gitu. Oke, next. Ini nanti saya cerita satu aja deh ya. Ini apa karena panjang tapi ini saya cerita mengenai ini supaya kita ngicipi yang namanya Jataka seperti apa. Jadi biasanya Jataka ini ada tidak selalu hanya binatang, kadang-kadang ada orang, tapi biasanya diimbui-imbui katanya itu dulu Buddha, ini muridnya, ini semacamnya. Yang Awadana itu sebetulnya artinya sendiri artinya tingkah laku yang bisa ditiru, ya apa artinya. Jadi di sini Awadana ini tidak ada hubungannya dengan Buddha kehidupan yang lampau. Kalau Jataka masih dihubung-hubungkan, tapi bukan hanya ceritanya. Ini sebetulnya luar biasa sekali ceritanya. Ini nanti dari berdasar cerita ini menjadi suatu genre dari Buddha Dharma yang berasal dari Borobudur, berasal dari Muara Jambi ini, yang nanti sekarang pun masih dijalankan di dunia yang luas ini. Ini cerita mengenai Mantra Kanyaka. Mantra Kanyaka ini anak yatim, ditinggal meninggal ayahnya waktu dia kecil. Lalu tapi dia orangnya baik sekali. Pada waktu sudah dewasa, dia ingin mengikut selalu mengikuti jejak ayahnya. Dia mulai membuka toko berdagang. Waktu beruntung pertama kali, ini di sini ada pundi-pundi kan? Ini 4 kasta panah dia dapatkan. Itu dulu karansinya kasta panah mungkin sekian pundi diberi. Nggak tahu ritnya berapa, saya nggak tahu. Tapi diberikan 4 gini. Nah terus dia lebih sukses lagi. Akhirnya berjual, dikatakan dia mikir katanya ayahnya juga berdagang wangi-wangian. Lalu buka toko wangi-wangian. Sukses juga. Hasilnya 8 kasapan berikan ke ibunya. Dengan suka hati, senang sekali. Karena anak memang berbakti. Kemudian beliau menjadi pedagang emas, dikatakan, lalu menjadi mendapatkan 16 kasta panah, bahkan mendapatkan 32 kasta panah. Nah teman-temannya cemburu di sekitar situ. Ini matrekanya kok sukses terus luar biasa, dan kalau dia sukses begini saingan kan, lalu dibisikin. Kamu tahu bahwa sebetulnya ayahmu itu pedagang yang berlayar. Pedagang yang berlayar. Jadi, kalau kamu mau ngikutin ayahmu, harusnya kamu berlayar. Nah, masakannya kan memutuskan untuk berlayar. Ibunya, takutnya luar biasa kehilangan anaknya seperti kehilangan ayahnya, karena ternyata ayahnya meninggalnya di lautan. Karang waktu itu. Makanya ibunya ini sampai berlutut di sini, ya sampai berlutut meminta supaya jangan pergi apa ke masakannya kan. Bahkan ibunya ini apa memeluk, tapi dikatakan masakannya kan itu tetap bersikukuh. Ibunya didorong, ditendang, jatuh. Kepalanya kena lingiran tembok, terbuka dan berdarah. Tapi masakannya kan nekat tetap pergi berlayar nih. Apa dengan berlayar begini? Nah betul kejadiannya, kapalnya kandas. Kandas, tapi masakannya kan sambil di tepi pantai malah ditemui 4 aksara di sebelah kiri ini. Next one. Terus dia setelah berapa lama di sana ingin melanjutkan perjalanannya. Sampai di kota yang baru ditemui 8 aksara. Di sini. suka 8:16 katanya sebagai tubuh yang lebih cantik dan lebih banyak. Tapi ini cuma berhenti di 32 kok. Lalu dia itu sudah dilarang, tapi pergi disambut 32 saya yang lebih cantik lagi. Padahal sudah diomongi jangan pergi ke selatan. Dia tetap nikah, kepingin ke selatan. Katanya ayahnya kan yang kepingin dituju di situ. Nah dia ke selatan, dia lihat di hutan ini ada seperti istana kuno yang sudah terlantar, pintunya terbuka. Dia sudah miris sebetulnya, tapi masa kenyata pemberani masuk, dia memberanikan diri masuk ke bangunannya. Begitu masuk di dalam, pintu besi ini nutup sendiri, cekrek gitu kan. Nah masa kenyata di dalam, yang dia lihat di ujung sana ada seorang berdiri dengan kepalanya tercapit-capit oleh cakra penggilingan di atas di sini. Nih, berlumuran darah kepalanya. Nah, masyarakatnya katanya, "Kulun, jadi apa?" Jangan cerita, lalu cerita. Saya ini dulu pernah tidak berbakti buat ibu. Saya ini pernah mendorong ibu sehingga ibu saya itu terluka di kepalanya. Loh, sudah lama? Oh iya, puluhan tahun atau ratusan tahun, sudah lupa. Cuman dijanjikan nanti ada, akan menjadi gantinya. Loh, kapan bisa selesai? Saya harus nunggu orang yang nanti berbuat sama seperti saya yang akan menggantikan saya. Seketika itu juga matrikanya gemetar. Dan seketika itu juga bukan gemetar karena takut. Seketika juga itu dia baru bisa merasakan betapa tidak berbaktinya, betapa tidak berterima kasihnya, betapa kurang ajarnya, betapa tidak menghormati ibunya. Ini yang membuat hati dia itu penuh penyesalan. Saat itu sangat-sangat merindukan ibunya, dan dengan penuh penyesalan ini, tapi ya sudah telat. Cakra penggiling ini yang muter terus mulai naik atas, sudah mulai pelan-pelan menjurus ke masyarakatnya. Tapi masyarakatnya itu malah tidak takut. Malah beliau ini ngomong, "Jangan cuma saya, saat ini semua orang yang pernah berbuat kurang ajar kepada ibu-ibunya, karma jelek apapun yang bakalnya mereka alami, saya yang terima kali ini." Ini namanya asroya, berani jangan cuma saya. Lalu dia betul-betul dari hati lubuknya dia mengatakan, "Saya tahu saya berbuat begitu dan saya nyesel, Bu. Betul, saya nyesel. Saya tahu sekarang betapa tidak berterima kasih saya ini saya sendiri. Untuk itu semoga mestinya banyak orang yang seperti saya. Semoga orang yang pernah berbuat semacam itu jangan menderita. Saya saja yang menderita." Cakra penggilingnya mendekat kan. Begitu dia ngucap begini, cakra penggiling begini terus musnah. Hilang. Jadi di sini ini lalu menjadi suatu tradisi yang disebut budidaya. Itu yang kemudian dalam bahasa Tibetnya disebut lojong. Ini mulanya dari sini. Apa? Dengan yaitu mengambil penderitaan yang lain, meskipun itu dalam bentuk meditasi mulanya. Nah meditasi ini yang disebut gumanti. Saya sebut gumanti artinya gantian. Jadi ini teknik luar biasa sekali sebetulnya kalau kita mau coba loh. Artinya pada waktu kita down, misalnya kita dihina tadi, ya rasanya nggak enak kan? Rasanya nggak enak. Biasanya kan kita protes, ya biasanya kita melawan. Tapi kalau seandainya kita lalu ngomong, "Semoga semua orang yang saat ini dihina dan merasa seperti saya, saya yang ambil. Dan untuk mereka-mereka, apapun kepastian yang saya miliki, saya berikan untuk mereka. Ini yang namanya kumandi. Ini menolongnya luar biasa. Nah, ini satu teknik yang juga dari sini. Nah, awak dana ini ceritanya semacam ini. Terus ada nanti cerita Manuhara, segala macam. Tapi terlalu panjang. Ini, kita lompati aja. Sebenarnya.